قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
Foi dito a ela: entre no palácio. E quando ela o viu, pensou que era uma lagoa e levantou suas saias, expondo suas canelas. Salomão disse: na verdade, é um palácio pavimentado com vidro. Ela disse: meu senhor, fui injusta comigo mesma e me submeto com Salomão a Alá, o Senhor dos Universos.